Михаэлина Скорик, журналистка, активистка общины Ирпеня. Мы будем говорить о том, об достаточно жутковатой истории. К сожалению, речь пойдет о судьбе 72-летнего лауреата Шевченковской премии, поэта из Луганска Василия Голобородько. Когда-то его одна из коллег даже называла самым лучшим современным поэтом Украины, единственным настоящим, мне даже так кажется. И вот Василий Иванович уже четвертый сезон будет зимовать в аварийном корпусе Дома творчества писателей в Ирпене. В 2014 году ему, как переселенцу, там выделили комнату вот для временного пристанища, но ни обращение коллег, ни усилия местной общины выделить настоящую квартиру ему так и не помогли. Вот об этом всем будем говорить. Михаїлино, доброго дня.
Добрий день. Я буквально щойно приїхала з Ірпеня, так що вчора бачила пана Василя. Розкажу, як там рухається справа зараз.
Мені здається, його житлом. Що вчора він навіть з журналістами там спілкувався, так?
Так, вчора була низка телеканалів. Перший національний, громадське телебачення, телеканал «Київ». Ми сподіваємося, що таким зусиллям спільним журналістів ми, можливо, зрушимо житлове питання пана Василя, бо і...
Я б такий оптимістичний не був, тому що ще 2014 року, да, звернення от з цим же ж проханням підписали там 84 дуже поважні людини, да, Оксана Забужко, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Тарас Прохасько, Ліна Костенко, Ада Роговцева.
Так, ну, у мене коротше. Якраз цей лист зараз є собою на руках. Справді тут Ліна Костенко, Ада Роговцева, Мирослав Попович, В'ячеслав Брюховецький. Я уважно передивляв список. Тут немає інтелектуала, сучасного інтелектуала, який би не підписався під цим зверненням. Але розрахунок на те, що то був 2014 рік, була певна надія, що, можливо, протягом року-двох ситуація зміниться, можливо, справді налагодиться життя в Луганську. Зараз все-таки у нас 2017 рік закінчується. І вже очевидно, що швидких змін не буде. Для пана Василя Голобородька повернення в Луганськ, зараз це повернення у в'язницю. Ми все це розуміємо. Тобто відпустити поета додому з тим, щоб потім героїчно його рятувати як заручника, це, по-моєму, цинічно. І якщо йому в 1994 році саме держава, як лауреату Шевченківської премії, надала житло в Луганську...
Саме про це хотів сказати, так.
Так, то, власне, модель, яка напрошується, та хай держава зараз ту квартиру, наприклад, візьме в Луганську і до деокупації надасть рівноцінне йому житло. Бо якби б йому було там 32-42 роки, коли людина в розквіті сил може заробити собі перекладами, літературною творчістю, просто роботою в Києві достатні гроші на житло, то, на жаль, зараз у пана Василя він є звичайним пенсіонером, немає такої можливості. Тому, а якщо Україна цінує своїх митців, якщо справді Оксана Забужко називає Василя Голобородька найвидатнішим з українських поетів. Вона вважає його, в принципі, єдиним достойним висунення на Нобелівську премію з живих класиків. То я вважаю, що Україна має цінувати таких людей і мають бути якісь шляхи вирішення цього питання. Я розумію, що в Україні 1,5 мільйона переселенців. І тут постає питання, а чому, чим він такий особливий? Ну, от в мене є вірш, можливо, якщо буде час в ефірі, я його зачитаю, ще в 1963 році. Вже тоді Іван Дзюба писав про нього рецензії. Вже тоді Дмитро Павличко його відзначав як найталановитішого молодого письменника, шістдесятника. Розумієте? Тобто він всім своїм життям, всією своєю творчістю заслужив на те, щоб, опинившись в скруті, українці йому допомогли.
Так, він же ж, в принципі, за українську ідею там, на сході України, ну, постраждав ще в ті самі радянські часи. З кінця 60-х, мені здається, його не друкували взагалі. Тому...
Так, це взагалі фантастична історія, тому що він народився на Луганщині. Тобто на Луганщині його родичі, могили його родичів, тобто це його рідна земля. І часто, коли говорять, що Луганська область, вона дуже була русифікована, там з українською мовою було складно, то те, що я спостерігала, і те, що відзначає в своїх інтерв'ю пан Василь, насправді це україномовна територія завжди була. В його селі говорили українською, він народився в 1945 році, тобто якраз виходить в перший повоєнний рік, і він семирічку закінчував українською мовою, і, власне, в російське середовище це вже була русифікаторська політика, це вже було на рівні університетів. І оту мову, яку він чув з дитинства, він, власне, нею і спілкувався все своє життя, він нею писав, попри те, що він працював на шахті, попри те, що він не зміг закінчити ні Київський університет, ні Донецький університет, бо він там був вигнаний за дії несумісні зі званням радянського студента. Тобто він не зміг здобути вищої освіти, але він писав прекрасні вірші. Його справді не друкували, і перша його збірка в 1970 році вийшла на території США в діаспорійському видавництві «Смолоскип», яке, до речі, зараз також завдяки Осипу Зінкевичу приїхало в Україну і є українським видавництвом. Тому його вірші вже тоді почали перекладати англійською мовою, його вірші перекладені російською. Тобто він справді знаний у світі поет, і таких людей потрібно цінувати. І коли вони опинилися в скруті, мають бути якісь законодавчі механізми їм допомогти. Якщо їх поки що немає як законодавчих, то намагаємося зробити силами громадської ініціативи.
І от поки ти все це розповідала, ми додзвонилися до самого Василя Івановича. Доброго дня, пане Василю.
Добрий день.
Розумію, що ви зараз в цій своїй кімнаті в цьому будинку творчості, так?
Так, так.
Як часто ви взагалі її полишаєте зараз? Ну, тобто, чи кудись, я так розумію, що от на ефіри ви не ходите?
Ну, мені складно, так, я тут проживаю із 14-го року. А, власне, потреби такої нагальної немає, щоб десь полишати. Але інколи полишаю, бо син допомагає, вивозить мене у приватні клініки у Київ. Ну, і та і тут по місту всілякі справи треба вирішувати, то виїжджаю. А так, на якісь заходи, вони просто в ті роки, коли я більшу змогу мав брати участь у якихось вечорах, там, зустрічах, презентаціях. Ніхто мене не запрошував, я жив далеко від Києва. А тепер мені просто не цікаво.
Мені здається, що найгірше в цій історії може бути це от зневіра, не накрила вона вас зараз, що вам не цікаво, тобто ви вже не вірите в те, що ви людина, яка стільки зробила для української культури і ствердження в принципі українськості, зараз не відчуває потреби в самій собі з боку суспільства і влади.
Ну, влада далеко від людей, і ще далі від представників української культури, від письменників, і, власне, і від мене. Бо влада нас не дуже проукраїнська, так би мовити.
Угу.
Зневіри немає, як якийсь період настав. Найкраще мене сприймали у часи перебудови. І Співка, і Хвали, там, Літературна Україна. А коли настала незалежність, чомусь все стабілізувалося, всі попередні, які щось відчували, якийсь некомфорт, то вони після проголошення незалежності вони відчули, що нічого не змінилося, і вони на тих самих позиціях і владних у структурі спілки. І у видавництвах, у різних виданнях на тих самих місцях залишилися. А перед незалежністю і перебудовою мене замовчували 20 років. І цей період, ну, така пауза була. А потім знову яке настало період замовчування.
Я правильно розумію, що от через це ви навіть і не намагалися звернутися там до своїх колег у спілки, у спілці письменників, спробувати свої побутові проблеми через них вирішити?
Ну, власне, мені квартиру надали саме завдяки клопотанню чи проханню одного секретарів спілки під час зустрічі з президентом тоді Кучмою. От. І Кучма видав таке розпорядження на обласну владу.
Ну, це ще наприкінці 90-х років було, так?
Ну, так. Це в 2000 році мені надали там квартиру.
Це в Луганську?
Так, так.
А от те, що де ви мешкаєте зараз, тобто це кімнатка, я скажу, що отут я направду навіть шкодую, що ми на радіо, да? Тому що виглядає там побутові умови жахливі справді. І якщо дозволите, ми у публікації на своєму сайті постефірній, про який я говорив, ми розташуємо там пару світлин, в яких умовах ви мешкаєте, добре?
Добре, але я не скаржуся і не нарікаю на мої умови. Ну, якісь складнощі з'являються, а мене все це задовольняє. Тим більше я, коли поселився, я не відчував цих незручностей і думав, що це ненадовго, там, на місяць, на два, а воно розтяглося там вже рік, другий, третій, вже пішлося на четвертий рік.
Ну, ми саме про це з Михайлиною і говорили, от до того, як з'єдналися з вами телефоном. І зараз продовжимо ще про це говорити, а я хотів до вас, може, в цьому контексті з не дуже такою звичним проханням звернутися. Чи не прочитаєте ви якогось вірша нам?
В мене під рукою немає текстів.
Шкода. Ну, тоді просто...
У мене є домашня заготовка.
Так, є домашня заготовка у Михайлини. Я дякую вам дуже. Спасибі, що зв'язалися з нами. І дуже сподіваюся, що оцей наш ефір все ж таки допоможе вирішити проблему. Дякую і здоров'я вам.
Дякую.
Михасю, я так, пропоную...
Тут, власне, було запитання до пана Василя, чи не зневірився він. Розумієте, мені, я не так добре знаю пана Василя, не так часто з ним спілкувалася, але от сама наша історія стосунків, вона показує, мені важко уявити пана Василя і зневіру в щось. Тому що, якби це суперечувало би самій його натурі. Тобто, він глибоко українська людина, він розуміє, що таке Україна, він любить Україну, а в тому значенні, в якому тільки справді українська людина.
Ну, і справді це, напевно, не зневіра, а скромність просто. От, він не хоче навантажувати когось своїми проблемами.
Ну, так, тобто там, власне, ситуація, тобто, якщо ми повернемось до цієї кімнати, це, власне, дві кімнати в одному з будиночків будинку творчості. Взагалі весь будинок, у спілка бідна. Весь будинок
в аварійному стані, так?
Да, в досить сумному стані. Вони там щось намагаються робити, коли з'являються гроші. І це такі дві кімнатки, це в там будиночок чи на дві, чи на три частини ділиться. І найбільша проблема, що там був санвузол, і в 2014 році він був нормальним, а зараз просто почала провалюватися і ванна, і туалет, піддон і туалет. І там утворилася дірка, через яку банально тягне холодом. І я, так сталося, що я заїхала в день, коли були ці холоди, коли не було опалення, і я зрозуміла, що я в такому би житлі
ну,
перебувати
там, до речі,
не хотіла.
І котельня не працює. Да, писала?
Коли з'явилася інформація про котельню, її поремонтували. Тобто вдалося.
Ага. Тепер вже працює, так?
Да? Працює, так, але це було справді, тобто тягло холодом, нульова температура, і єдиний колорифер, який обігрівав одну кімнату з цих двох, і зрозуміло, що дуже було холодно і в туалеті, і в ванні, це такі дві окремі кімнати. Я навіть не знаю, чи я розумію, що він десь там в підвал провалюється, я навіть не розумію, чи це настільки аварійно, що його не можна, там точно треба капітальний ремонт. Я не фахівець просто з будівельних питань, але я би хотіла, якщо ми повернемось до віршів, я би хотіла прочитати вірш, який був написаний у вересні 1993 року, відповідно, в Луганську, але який, ну от він мене зачепив, коли я переглядала в ці дні творчість пана Василя, ну, зачепив, тому що я більше люблю таку поетичну лірику, і ось зачитаю, називається «Що читати?» «Сину, не читай книжок з нашої історії, не припадай до криниці нашого історичного досвіду. Ні літопису Руського, ні літопису Саміла Величка, ні літопису Самовиця, ні історії русів, ні історії України Руси М. Грушевського, ні історії України Д. Дорошенка, ні історії України Ореста Субтельного. Жодної історичної книжки не читай, а надто добре написаної. Ніхто із наших національних героїв в усій нашій історії у своїх прагненнях здобути волю України не дійшов до звершення своїх змагань. Ні одна наша казка не закінчилася весіллям. Ніби пішла киця по водицю та й упала у криницю, але котик не біжить рятувати та за лапку витягати. Упала у візантійську криницю, викопану печенігами біля дніпровських порогів, киця Святослав. Упала у Переяславську криницю, викопану православним єдиновірцем Олексієм, киця Хмельницький. Упала у Полтавську криницю, викопану зрадником на користь Москви носом, киця Мазепа. Упала у Петербурзьку криницю, викопану московським імператором Петром, киця Полуботок. Упала у Соловецьку криницю, викопана російською імператрицею Катериною, киця Калнишевський. Упала у Паризьку криницю, викопана чекійським найманцем Шварцбартом, киця Петлюра. Упала у Мюнхенську криницю, викопану кагебійським скитовбивцем Сташинським, киця Бандера. Не читай історичні книжки, читай натомість казки. І ти будеш знати, як здобувати волю України. Сину мій, котику мій. Це вірш про зраду і про перемогу, про те, що ми зараз активно обговорюємо у Фейсбуку. І водночас про джерело, де ту перемогу здобувати.
Власне, і про те, як треба здоровим глуздом підходити до національної ідеї, до історії власної батьківщини, так?
Що ви питали, чи часто пан Василь виїжджає. Тобто, я так розумію, якщо я правильно розумію, що для нього важливо закінчити його дослідження. Він понад друге десятиліття досліджує українські казки. І спочатку це почалося з того, що він досліджував образ птаха, а потім це наклалося на українські обряди, і він дійшов такого відкриття, що насправді казки – це глибоко змістовні речі, що вони накладаються дуже на весільний обряд, що вони є дівоцькі і пороботські, і правильна казка завжди закінчується весіллям. І це пан Василь зараз там сидить в Ірпені, працює за комп'ютером, дуже активно він в Фейсбуку спілкується, досліджує, читає багато казок і продовжує за своєю методологією працю над цим матеріалом. Ну і, звичайно, коли я думаю про помешкання для пана Василя, це має бути якесь тихе місце, де він може спокійно собі допрацювати те, що в нього на думці зараз. Бо це також велика цінність для нашої культури.
От і це краща відповідь, бо я бачив в коментарях на цю тему вже таке, чим він кращий за 2 мільйони переселенців інших, яким теж нічого не надала держава і так далі. Ну, кращий своїм талантом. мені здається,
і принаймні. І вмінням і знаннями. Тобто це людина з...
Які ще можуть знадобитися, так, це як людина... це цинічно звучить. Так.
Ну, справді, тобто, якщо ми говоримо, що є така держава, як... Ну, тобто, не цінує країна своїх героїв, так? Ну, Україна має цінувати своїх героїв. І дуже прикро, що це цінування відбувається надто пізно. От я згадую цей скандал, який був з Ольжичем, да, коли виникла ситуація перепоховання тоді, коли вже просто не було кому платити за його могилу в Чехії. Ну, не може бути цінування героїв тільки посмертно і тільки через тривалий період, коли якісь потомки одумаються.
Якщо... І коли навіть їхні могили вже під загрозою знищення. Так,
коли фактично вже знищені. Треба вже щось або з прахом робити, ну, тобто залишати на чужині, хай з ним щось стається, або щось робити. Мені здається, що частина держави це все-таки дбання про своїх людей, особливо таких цінних для держави людей, як митці. Митці ніколи не були багатими, у них завжди були якісь труднощі побутові, але в усі часи знаходились люди, які їм допомагали. Якщо ми повернемося до історії Тараса Шевченка, то навіть в ті часи вирішили за його талант викупити людину з кріпацтва. Тобто навколо цього згуртувалися люди, які розуміли, як це робити. У цих людей не було своїх грошей, але вони звернулись до Карла Брюллова, який намалював картину. Відома історія. Тобто, якщо
але,
це можливо,
але ти бачиш,
було
навіть це меценатство, воно було притаманне ані владі, ані навіть багатіям.
Так. А просто так. Звичайним людям.
Тому що ми тепер називаємо громадянське суспільство.
Так, просто історія в тому, що тоді не було держави, тоді не було країни Україна. Зараз країна є. Відповідно, це не просто відповідальність громадянського суспільства, це також і співвідповідальність держави. І мені, звичайно, дуже прикро за ситуацію пана Василя, так само, як мені прикро і за ситуацію інших людей, які опинилися в скруті через те, що змушені були втікати від війни. Ми розуміємо, що ну, начебто є якісь програми, начебто є якісь кредити, начебто якесь житло будується, але у нас були розмови по пану Василеві з кількома мерами, де мер особисто казав пану Василеві, що ви знаєте, ви не підпадаєте під жодну з категорій. Немає. Ну там ви звертаєтесь, може ми щось подумаємо, але для вас немає у нашому місті програм. От її просто немає. І
ну, заради справедливості, скажімо, для тих, для кого ці програми є, вони теж житла найчастіше не отримують.
От в тому той штука, що вони вже мають бути, вибачте, але 2017 рік має бути...
Це вже інша тема, трошки так. А я хочу закінчити нашу розмову на тому, от сам пан Василь про це згадав, що він змушений час від часу полишати помешкання для того, щоб їздити у лікарню. І, тобто, гроші зараз йому потрібні не лише на житло, а й на ліки. Там от курс крапельниць, який йому приписали, 4300 гривень коштує. І тому в оцій публікації, про яку я кажу, яка з'явиться у підсумку нашого оцього ефіру, ми вкажемо номер картки Василя Івановича Голобородька. І якщо в когось виникне бажання, то перерахуйте, будь ласка, йому будь-яку посильну для вас суму. Дякую нашій гості. Напомню нашим слушателям, що у нас в гостях була журналістка, активістка общини Ірпеня Михайлина Скорик. Ми говорили об условиях жизни, нынешних условиях жизни 72-летнего лауреата Шевченковской премии, поэта из Луганска, переселившегося оттуда в 2014 году, Василия Голобородько.